Позотлике малым кылды.
Вчерашнего дня два КНБшника из, ну я не знаю откуда они, но уже находились в больнице.
Кечедан бюйон касалханада икита милли хавслик хизмат ходымы юргенде. Мен уларнинг айнан кайсы болымдан екенне билмайман. Улар касалхана баш шифокорига мурожиат қилишиб, турмуш ортогимнинг аҳволи билан қизиққанлар. Турмуш ортогим оғир аҳволда ётганига қарамай баш шифокор махфий хизмат ходымларига Рамазонни касалханадан олиб кетишга рухсат берган. Ular turmush o'rtog'imni qurol bilan qo'rqitib, kasalxonaning orqa eshigidan olib chiqib ketganlar. Hozir uning qayerda ekani noma'lum, deydi jurnalistning rafiqasi. Biz Olmaota shahar Milliy xavfsizlik qo'mitasi departamenti bilan bog'lanib, gazeta bosh muharrining maxfiy xizmat xodimlari tomonidan yashirincha olib ketilgani borasida ma'lumot olishga harakat qildik.
Алмата Инфо деген газеттің бас редакторы Рамазан Есіргевке қатысты бұқаралық ақпарат құралдары туралы.
Милли қауіпсіздік қызметінің Жамбыл вилоят департаменті Алмата Инфо газетасы бош мұхарры Рамазан Есіргевнің Қазақстан ұмави ақпарат вастылар тоғырыстығы қануыны 2-ші бабы, 3-ші бандығы зі травышты іш түткені, яни өз лавазымыны суистемал қылып, мамлекет сырларына ашқар қыладыған худжетларына өз мақаласыда келтіргені байыз, жинайы жауапкерлікке тартты. Дея малым қылды Милли қауіпсіздік қызметінің Алматы департаменті матбуот қызмет ходымы Мұхтар Анарбеков. Eslatib o'tsak, o'tgan yil dekabr oyida Olmaota Info gazetasi bosh muharriri Ramazon Yisirgepov davlatni kim boshqaryapti, prezident yoki maxfiy xizmatlar nomli maqolani chop etib, unda Jambil viloyat milliy xavfsizlik xizmat xodimlaridan birining jurnalistga yashirincha bergan hujjatlardagi ma'lumotlardan foydalangandi. Qozog'istondagi jurnalistlar xavfosida tashkiloti rahbari Razlana Tovukina so'nggi yillar davomida hukumatning muxolifatdagi va mustaqil jurnalistlarga bo'lgan bosimi Rohat Aliyevning rasmiylar, xususan Nazarboyevga qarshi ishlatayotgan kompromatlari asosida yanada kuchayib ketganini aytadi.
Как всегда, сотрудники комитета национальной безопасности превышают свои полномочия.
Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari har doimgidek o'z lavozimlarini suiiste'mol qilyaptilar. Jurnalist qo'liga jamoatchilik uchun muhim bo'lgan hujjatlar kelib tushganda u mazkur ma'lumotni oshkor qilmog'i kerak. Bu hattoki ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunda ham yozib qo'yilgan. Ammo bu safar Ramazon Yisirgepovning qo'liga sirli hujjatlarni maxfiy xizmatdagi ba'zi xodimlarning o'zlari yashirincha topshirganlar. O'ylashimcha maxfiy xizmat xodimlarining o'zlari ham Qozog'iston hukumati amalga oshirayotgan siyosatdan charchagan shekilli, deydi Tovukina. Камила Сабирова, Азатлик радиосы, Алматы. Россия Кыргызстанга 2 миллиард доллар миқдорида қарз берди. Бу ҳақда Кыргызстан ҳукумати маълумот бермоқда. Россиядан олинган қарзнинг 300 миллиони Кыргызстан бюджетини қўллашга ва 1 миллиард 700 миллиони мамлакатда энергетик тизимлар қурилиши учун сарфланади. Айни пайтда Ўзбекистон эса минтақада сув муаммосини келтириб чиқариши мумкин бўлган янги энергетик тузилмалар қурилишига қарши фикр билдириб келмоқда. Яна ҳамкорimiz Илмурод лоҳаси.
Rossiyaning Qirg'izistonga qarz berishi masalasi o'tgan yili ikki davlat bosh vazirlari uchrashuv chog'ida muhokama qilingan edi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, prezident Qurbonbek Baqiyevning yanvar oyida Moskvaga qiladigan rasmiy safari doirasida bu boradagi hujjat imzolanishi kutilmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri Igor Chujinov bu haqda gapirar ekan, berilajak qarzning 300 millioni 40 yillik, 1 milliard 700 million dollarlik qismi esa 15 yillik muddatga berilayotganini ma'lum qildi.
В рамках интеграционных процессов Евразес этот вопрос обсуждался в течение 2 лет.
Евразия иқтисодий ҳамжамияти интеграциясы жараёнлари доирасида бу масала 2 йил мобайнида муҳокама қилинди. Бугун Қирғизистоннинг барқарор иқтисодий ривожланишига хавф туғилган бир пайтда Россия бунга розилик берди, деди Игорь Чужинов Қирғиз парламентида қилган чиқишида. Бош вазирнинг айтишича, қарз масаласи муҳокама қилинган учрашувларда Россия Қирғизистонга ҳеч қандай сиёсий талабларни қўймаган. Biroq Bishkeklik ayrim siyosatshunoslar fikricha, Rossiya o'z geosiyosiy manfaatlarini hisobga olgan holda Qirg'izistonga qarz bermoqda. Iqtisod fanlari doktori Aylchi Sariboyevning aytishicha, Rossiya qarz berish orqali o'z harbiy bazasi joylashtirilgan Qirg'izistonni G'arbning siyosiy ta'siridan chiqarish maqsadini ko'zlagan.
O'rtaga ulkalarimizni yo'qotib qo'yib, o'zlari jalb qilib, iqtisod ulkalari qalbay qolgan vaqtda aylasi ketgandan bizga
Rossiya O'rta Osiyo mamlakatlarini boy berib qo'ydi va yolg'izlanib qoldi. Shuning uchun ham Rossiya Qirg'izistonga 2 milliard dollar mablag'ini yordam sifatida berish bahonasida bizni o'z ta'sir doirasiga birato'la qaytarmoqchi bo'layotir. Buni Rossiyaning do'stlik yordami sifatida emas, manfaatli siyosat sifatida baholash zarur, dedi Ayilchi Zarabayev. Qirg'iz hukumatining bildirishicha, Rossiya tomonidan beriladigan 2 milliard dollarlik qarzning 300 millioni davlat byudjetini qo'llashga, 1 milliard 700 million dollari esa respublikada energetik tuzilmalar qurilishiga, jumladan Qamburota GESini barpo etishga sarflanadi. Ayni paytda O'zbekiston tomoni Tojikiston va Qirg'izistonda yangi energetik inshootlar qurilishiga qarshilik bildirayotir. Masalan, o'zbekistonlik mutaxassislar Tojikistondagi Rog'un GESi loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazish zarurati borligini, mintaqada qurilajak yangi energetik tuzilmalar suv muammosini yanada murakkablashtirib yuborishini da'vo qilmoqdalar. Biroq toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipov bu borada mana bunday fikr bildiradi.
Tojikistonni ham Qirg'izistonni ham qaysidir ma'noda tushunish kerak. Ular o'z navbatida bizning ham ehtiyojlarimizni tushunishi kerak. Mana bu narsa aslida mafkuraviy yoki bir siyosiy masala emas, texnikaviy masala. Ularga ham kerak gidroelektr stansiyalarni ishlatish. Bizga esa yozda suv ham kerak. Bir vaqtlar bunday muammo turmagandi-ku. Sovet davrida suv taqsimoti qandaydir bir muvofiqlashtirilgandi Moskvani siyosati bilan. Demak, muvofiqlashtirilgan bo'lsa, unda Moskvasiz ham muvofiqlashtirish mumkin. Faqat emas, chegara masalalari, boshqa masalalarni Markaziy Osiyo integratsiyasi doirasida ko'p ishlarni qilsa bo'ladi. Afsuski, Markaziy Osiyo hamkorlik tashkilotini 4 prezident o'z qo'li bilan 2 yil oldin yo'q qildi, qo'ydi. Yevroziyasiga tashlangan holda.
Dedi Farhod Tolipov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Demak, dasturimiz avvalida aytib o'tganimizdek, Moskva va Kiyev o'rtasidagi o'zaro gaz janjali avjga chiqib borayotgan chorshanba kunida Yevropaning Rossiya gaziga qaram bo'lgan 10 davlatiga gaz kelishi mutlaq to'xtab qoldi. Aksar Yevropa hukumatlari hozirda tomonlarni zudlik bilan mojaroni hal etishga chaqirmoqda, ammo rasmiy Moskva va Kiyev Yevropaga berilayotgan gazning to'xtatilishida bir-birini ayblashdan nariga o'tayotgani yo'q. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi keskinlashgan gaz mojarosi esa Gazpromdan muqobil xaridorlarni qidirayotgan Markaziy Osiyo davlatlari uchun juda qulay vaziyatni yuzaga keltirdi. Shu fikrni ta'kidlayotgan tahlilchilar Kremlning Ukrainaga qarshi keskin chorasi bir qator Yevropa davlatlarini, demak, gazsiz qoldirgani va bu davlatlar ham Rossiyani chetlab o'tuvchi muqobil ta'minot yo'llari ustida yanada qattiqroq bosh qotira boshlaganini urg'ulamoqdalar. Alisher Siddiq lavhasi.
Sizni o'ldira olmagan narsa sizni kuchliroq qiladi degan naql aynan bugungi yuzaga kelgan vaziyatga mos keladi deyish mumkin. Gazprom tomonidan gazsiz qoldirilgan Ukraina yoki ayrim Yevropa davlatlari tabiiyki barbod bo'lmaydi, biroq ularning Rossiyani chetlab o'tuvchi muqobil gaz quvurlarini qurishga qilgan ahdi yanada qat'iylashadi. Bunday loyihalardan biri Gruziya va Turkiya orqali Ozarbayjon va Markaziy Osiyo gazini Yevropaga yetkazishni nazarda tutgan Nabucco loyihasidir. Ushbu loyiha boshqaruvchisi Reyhard Mitchikni avvallari topish qiyinchilik tug'dirmagan bo'lsa, bugun janob Mitchikning yordamchisi uning judayam bandligini aytib, u bilan boshqa safar gaplashishni taklif etdi. Albatta, bu Nabucconing erta o'tib indingi ishga tushishini anglatmaydi, biroq bu loyihaning ustidan tuproq tortishga harakat qilganlarining biroz shoshib qo'yganini ko'rsatadi, deydi ozarbayjonlik tahlilchi Azir Rashid o'g'li.
Думаю, что последнее противостояние между Газпромом и Киевом рано или поздно приведет к реализации проекта Набуко.
Menimcha, Gazprom va Kiyev o'rtasidagi so'nggi tortishuv ertami kech Nabucco loyihasining amalga oshirilishiga olib keladi. Baribir kelajakda Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston gazi Ozarbayjon orqali Yevropaga oqa boshlaydi, deydi tahlilchi. Ozarbayjondagi Turon axborot markazining rahbari Zafar Guliyevning fikricha, Ukraina va Rossiya o'rtasidagi mojaro qanchalik uzoq davom etsa, Ozarbayjon va Markaziy Osiyo davlatlarining geosiyosiy ahamiyati shunchalik ortib boraveradi.
Транзит российского газа через Украину в Европу сопровождаться серьезными проблемами, конечно же, Азербайджан и Центральноазиатские республики могут извлечь и прагматическую выгоду, и геополитическую, энергетическую выгоду.
Agar Rossiya gazining Ukraina orqali Yevropaga tranziti jiddiy muammolarga duch kelaversa, albatta, Ozarbayjon va Markaziy Osiyo davlatlari bundan pragmatik, geosiyosiy va energetik manfaat ko'rishlari mumkin, biroq bu holda muqobil quvurlarning paydo bo'lishiga qarshilik qilib kelgan va monopolist bo'lib qolishni xohlaydigan Rossiya tomonidan siyosiy bosimning kuchayishini ham kutishimiz mumkin, deydi Zafar Guliyev. Hozircha rasmiy Kreml g'arbga moyil siyosat yurgizayotgan va janubiy Abxaziya ustidan kechgan mojaro davomida Gruziyani faol qo'llab-quvvatlagan Kiyevni gaz yordamida jazolashda davom etmoqda. Rossiyaning bunday siyosati tufayli Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlarining muqobil yo'nalishlarini qidirishga tushgani borasida Gazprom vakili Denis Ignatiev kompaniya hozircha o'z munosabatini shakllantirmaganini aytdi. Biroq unga ko'ra Markaziy Osiyo bilan hamkorlik hozircha ko'ngildagidek borayotir.
Сейчас все наши силы направлены на разрешение конфликта. Странами Среднеазиатского отличные деловые отношения.
Hozir barcha kuchimizni mojaroni hal etishga yo'naltirganmiz. Markaziy Osiyo davlatlari bilan esa hamkorligimiz juda zo'r, dedi Gazprom vakili. Gazprom o'tgan yillar davomida Markaziy Osiyodan sotib oladigan gaz miqdorini muntazam oshirib kelgani rost. Gazprom berayotgan gaz narxi borasida ham e'tiroz bildirilayotgani yo'q. Hozirda Gazprom Markaziy Osiyo gazining har 1000 kub metr uchun o'rtacha $305 to'layotgani aytiladi. 2011-yilga borib ishga tushirish rejalashtirilayotgan Xitoy quvuri Turkmaniston va O'zbekiston uchun Gazpromdan muqobil birinchi salmoqli yo'nalishga aylanadi. O'zbekiston yiliga o'rtacha 14-15 milliard kub metr gazni Rossiyaga yetkazib berayotir. Biroq Nabuko loyihasining ancha xomligi tufayli rasmiy Toshkent bu loyihaga qo'shilish istagini bildirib, Rossiyaning jig'iga tegayotgani yo'q, deydi toshkentlik iqtisodchi Dmitriy Povarov. Nabuko loyihasining ishtirokchilarida hali aniq-tiniq pozitsiya shakllanmagan. Siyosiy bayonotlar ko'p, biroq bu loyiha hali qog'ozga ham to'liq tushirilgani yo'q. O'zbekistonning gazni eksport qilish salohiyati unchalik katta bo'lmasa ham, muqobil yo'llar uning uchun albatta kerak. Shuning uchun Nabuko borasida rasmiy Toshkent kutish pozitsiyasini egallaganini tushunish mumkin, deydi Dmitriy Povarov. O'tgan yil noyabr oyida Bolgariya prezidenti Georgiy Parvanovning Toshkentga tashrifi davomida O'zbekistonni Nabuko loyihasiga tortish g'oyasi ilk bor yangragan edi. Bu g'oyaning ancha qiziqligini aytgan prezident Karimov, hozircha bu masalani O'zbekiston tomoni ko'rib chiqmayotganini bildirgan edi.
Rossiya va Ukraina o'rtasidagi keskinlashgan